Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 15. januar, vijesti dana. Britanija sankcionisala firmu Mani iz Banja Luke zbog podrivanja ustava i mira u BiH. Zatraženo produženje pritvora za predsjednika suda BiH Ranka Debevca i bivšeg glavnog obavještajca Osmana Mehmedagića. SIPA izuzima dokumentaciju sa privatnih univerziteta u Mostaru. Još neizvjesno da li će poskupiti plin u Federaciji BiH. Kosovo odaje počast žrtvama masakra u Račku. Veliki protest blokirao Berlin, 3000 traktora i 2000 kamiona na protestu. Smiruje se vulkan na Islandu nakon požara izazvanih lavom. Na forumu u Davosu većina vodećih stručnjaka očekuje slabljenje ekonomije. Grupa za borbu protiv siromaštva Oxfam objavila da se zajedničko bogatstvo 5 najbogatijih ljudi na svijetu udvostručilo, dok je 5 milijardi ljudi postalo siromašnije. Vrijeme sutra, ujutro će padati snijeg, na jugu kiša. U Bosni, u nizinama, moguća je kiša koja će se smrzavati. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Treći ponedjeljak u januaru je najdepresivniji dan u godini, a ako ste tužni, anksiozni i imate smanjen nivo energije, možda vas hvata zimski bluz. Kako se javlja ovaj fenomen, objašnjava Irena Spasojević, psiholog i psihoterapeut.
Nekako taj marketinški naglašen moment okupljanja euforije i sreće, gdje svako odstupanje od toga izaziva ekstreman osjećaj usamljenosti.
U Goraždu počela jubilarna 20. manifestacija Dani Isaka Samokovlije, Sunce nad Drinom. Eli Tauber iz Jevrejske zajednice BiH kaže:
ja se nadam da ćemo konačno ove godine krenuti sa nagradom Isaka Samokovlije, koju smo obećali već više godina, ali uvijek neke okolnosti.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vlada Velike Britanije sankcionisala je marketinšku firmu Manija sa sjedištem u Banja Luci zbog podrivanja ustava i destabilizacije mira u Bosni i Hercegovini. Kompaniji Manija zamrznuta imovina u Velikoj Britaniji, a kao razlog navedeno je da je kompanija umješana u podrivanje i prijetnju ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u saopštenju ambasadora Velike Britanije u BiH Giuliana Relija, marketinška agencija Manija značajno je profitirala organizacijom i promocijom neustavnog obilježavanja 9. januara. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, napominje on, donio odluku 2015. godine te ponovo 2019. da je odabir 9. januara za proslavu Dana Republike Srpske neustavan i diskriminatoran, jer uspostavlja povlašteni položaj jedne etničke zajednice u odnosu na druge. Djelovanjem u suprotnosti sa ovim odlukama, navodi se u saopštenju ambasadora Velike Britanije u BiH, kompanija Manija je podrivala vladavinu zakona, promovisala podjele i strah. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proširilo je istragu i zatražilo produženje pritvora za još 2 mjeseca za suspendovanog predsjednika suda BiH Ranka Debevca i bivšeg direktora obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, iz kojeg nisu dali više informacija o ovom predmetu. Debevac i Mehmedagić uhapšeni su sredinom decembra prošle godine pod sumnjom da su nezakonito prisluškivali sud i uposlenike tužilaštva BiH. Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA izuzima dokumentaciju sa više privatnih univerziteta u Mostaru zbog navodnih nezakonitosti sa izdavanjima diploma. Tužilaštvo BiH saopštilo je da je riječ o nastavku akcije kodnog naziva Klaster, u kojoj je od sredine februara prošle godine uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za trgovinu univerzitetskim diplomama, među kojima su rektori, dekani, profesori na nekoliko privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Državno tužilaštvo ih sumnjiči da su prodajom diploma stekli korist u iznosu od oko 600.000 maraka. Imena osumnjičenih još uvijek nisu zvanično objavljena. Akcija je do sada provedena na području Banja Luke, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Prijedora, Kozarske Dubice, Brčkog, Travnika i Mostara. Još uvijek je neizvjesno da li će poskupiti plin u entitetu Federacija BiH nakon što su 12. januara kompanije Sarajevo Gas, Istočno Sarajevo i Energoinvest Sarajevo dogovorile novi trogodišnji ugovor o transportu plina. Novim ugovorom utvrđena je povećanje cijene transporta plina sa 11 na 14 maraka za 1000 metara kubnih, zbog čega je Energoinvest prethodno odbijao potpisati ugovor. Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije su za Radio Slobodna Evropa rekli kako ne bi prejudicirali bilo kakvu promjenu cijena za naredni period dok se ne izvrše sve temeljne analize i procedure. Firma Sarajevo Gas iz Istočnog Sarajeva je vlasnik oko 40 km plinovoda u entitetu Republika Srpska putem kojeg se plinom snabdijeva i Sarajevo, koje je najveći potrošač ovog energenta u državi.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 10.000 poljoprivrednika iz cijele Njemačke su sa mehanizacijom izašli na ulice Berlina kako bi se pridružili protestima kojim se traži preispitivanje planova za povećanje poreza. Protesti su pojačali pritisak na koaliciju kancelara Olafa Scholza dok pokušava popraviti budžetski nered i obuzdati desničarske snage. A američka vojska oborila je projektil ispaljen prema jednom od njenih ratnih brodova iz područja koje drže Huti u Jemenu, objavila je regionalna komanda američke vojske na društvenoj mreži X. Državni mediji Sjeverne Koreje javili su da je testirana nova hipersonična raketa srednjeg dometa. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Regionalna komanda američke vojske na društvenoj mreži X objavila je da je američka vojska oborila projektil ispaljen prema jednom od njenih ratnih brodova iz područja koje drže Huti u Jemenu. Nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Ovo se događa nakon američko-britanskog napada u Jemenu, čiji je cilj degradiranje vojnih sposobnosti Huta koji napadaju teretne brodove Crvenog mora. SAD i Velika Britanija su 12. siječnja pogodile skoro 30 lokacija u Jemenu, uključujući skladišta oružja, logistička čvorišta i sisteme protivvazdušne odbrane. Državni mediji Sjeverne Koreje priopćili su da je testirana nova hipersonična raketa srednjeg dometa, nakon što su vojske Južne Koreje i Japana otkrile lansiranje projektila iz oblasti u blizini glavnog grada Sjeverne Koreje Pjongjanga. Ovo je bio prvi balistički test Sjeverne Koreje 2024. godine. Sjevernokorejska centralna novinska agencija priopćila je da je nedjeljni test trebao provjeriti pouzdanost motora na čvrsto gorivo i manevarske sposobnosti hipersonične bojeve glave. Od početka invazije Rusije na Ukrajinu prije skoro dvije godine vraćeno je samo 517 djece od oko 20.000 koja su ilegalno odvedena i držana u Rusiji, rekao je ukrajinski komesar za ljudska prava Dmitro Lubinec. Smatra se da je broj ilegalno odvedene ukrajinske djece znatno veći. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je u ožujku prošle godine naloge za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i Marije Lvove-Belove, moskovske povjerenice za prava djece, zbog optužbi za ratne zločine u vezi s ilegalnom deportacijom ukrajinske djece zajedno sa nezakonitim prebacivanjem ljudi u Rusiju iz Ukrajine od njene invazije u veljači 2022. godine. Republikanski glasači sastaće se na jednom od 1500 klubova u saveznoj državi na Srednjem zapadu kako bi iznijeli svog preferiranog predsjedničkog kandidata. Unutar stranački izbori su prvi korak u višemjesečnom odabiru delegata za završnu konvenciju stranke u julu ove godine, koji će dati konačnu riječ u odabiru kandidata republikanaca za predsjednika i potpredsjednika. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku teme iz regiona. Washington neće dozvoliti da se na sjeveru Kosova ponove nasilni događaji poslije napada u Banjskoj prošle godine, poručio je James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja. O'Brien je održao online briefing za novinare, na kojem je između ostalo govorio o situaciji na sjeveru Kosova, ali i izborima i protestima u Srbiji. Više detalja slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja pozvao je Beograd i Prištinu da izbjegavaju provokativne akcije na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Istakao je da kosovska policija dobro sarađuje sa Euleksom i NATO savezom, te dodao da je i komunikacija sa Beogradom omogućila smirivanje situacije na severu.
Bilo je koraka napred u dijalogu i u praktičnim dnevnim pitanjima, kao što su registarske tablice i izdavanje carinskih dokumenata, što omogućava slobodan protok robe između dve zemlje.
Naveo je O'Brien. Rekao je da Sjedinjene Američke Države podržavaju napore za dijalog koje vodi Miroslav Lajčak u ime Evropske unije i pozivaju Kosovo i Srbiju da ispune svoje obaveze u okviru dijaloga. On je dodao da ima određenog napretka posljednjih mjeseci. O'Brien je rekao da Sjedinjene Američke Države pozdravljaju mirne proteste koje predvodi opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja, ali i da očekuju jasan izveštaj o rezultatima izbora nakon što su međunarodni posmatrači ukazali na brojne nepravilnosti.
Pozdravljamo mirne proteste onih koji smatraju da izbori nisu bili fair. Ljudi koji osjećaju da njihov rezultat nije onakav kako su priželjkivali, njihovo je pravo da mirno protestuju.
Rekao je O'Brien. Istakao je da Sjedinjene Američke Države žele da vide pravni proces koji će odgovoriti na zabrinutost i obezbediti jasan izveštaj o rezultatima izbora.
Radit ćemo sa vladom Srbije na rješavanju pitanja koje je iznala OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava. Bilo je nekih jasnih indikacija o načinu na koji bi izborna kampanja mogla biti više fair i to je ono što ćemo očekivati.
Rekao je on. Naglasio je da su međunarodni posmatrači bili angažovani na praćenju samo izbora na parlamentarnom nivou, što je u fokusu i Sjedinjenih Američkih Država. Opozicione stranke, okupljene u koaliciji Srbija protiv nasilja, protestuju od 18. decembra zahtevajući poništavanje izbora na svim nivoima, za koje smatraju da su pokradeni. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava saopštila je da su izbore obeležile ozbiljne neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Deo europarlamentaraca pozvao je na nezavisnu istragu svih prijavljenih nepravilnosti tokom izbora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić otkazao je subotu sastanak sa crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem zbog njegovih stavova o ploči u logoru Morinj i školskom brodu Jadran. Krapović je poručio da Crna Gora nije spremna da pregovara o vlasništvu broda i da natpis na ploči ne odgovara činjenicama i da je treba zamijeniti. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je da se može razmatrati uključivanje Međunarodnog suda ukoliko se pitanje vlasništva nad brodom Jadran ne riješi bilateralno i dogovorom. Pitanja Prevlake, vojnog broda Jadran, a sada i natpisa na spomen obilježju u Morinju, prethodnih 20 godina su bila neriješena. Ali su i pored toga odnosi Crne Gore i Hrvatske bili na visokom nivou, bez tenzija i oštrih poruka. Sada je situacija drugačija. O problemu koji je nastao u odnosima između Crne Gore i Hrvatske za program Radija Slobodna Evropa govori dugogodišnji novinar iz Dubrovnika Luka Brajlo, koji u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije komentariše zašto je došlo do oštre retorike između ministara dvije zemlje o pitanjima koje ranije nisu opterećivala Crnu Goru i Hrvatsku.
Teško objasniti, pa da nije mene osobno ne iznenađuje kad gospodin Krapović nastupa na način na koji je to istaknuo posljednjih dana. Treba znati da kome on pripada, iz kakvog političkog miljea potječe, i ta jedna fina umivena retorika o Europskoj uniji i NATO, a s druge strane bivanje i političko djelovanje koje je vrlo jasno i više nego jasno da je prosrpsko i prorusko, to u jednom trenutku mora dovesti do pucanja i naravno u ovoj situaciji sad sa Hrvatskom je došlo do pucanja. Prema tome, za nekoga koliko duže prati zbivanja na relaciji Crna Gora Hrvatska, to nije neko veliko iznenađenje. Činjenica je da su još od dana Sanadera, Milanovića i kasnijih vlasti hrvatskih da je bio napravljen jedan prešutni dil po kojemu se teške ratne i posljeratne teme i problemi stavili sa strane i da je Hrvatska stvarno Crnoj Gori pomagala na tom proeuropskom putu. Međutim, sad sa ovim izjavama i sa ovako tvrdim stajalištima i oko Prevlake i oko broda Jadran i drugih još stvari koje se spominju u posljednjih dana, bojim se da će to biti jako teško, da će se onda ući u diskusije i da će se samo rasplansavati nekakva vrsta netrpeljivosti na obje strane, što je 32 godine nakon ratnih zbivanja i svega toga apsolutno nepotrebno. I mislim da ovo sigurno nije ova Krapovićeva epizoda, sasvim sigurno za sad epizoda, da sigurno ne pridonosi nekakvoj normalizaciji odnosa. I stvarno sam živio i živio u tom uvjerenju da će nakon 30-ak godina od rata svega što ružnoga, beskrajno teškoga, što se dogodilo tu 90-ih godina, da će jedna i druga vlada biti dovoljno pametne i naći svoje ljude koji će to u tišini rješavati, razgovarati, jer bez razgovora i bez dijaloga gdje ćemo dospjeti.
Rekli ste da se ovakve stvari, ova otvorena pitanja mogu riješiti samo dijalogom. Da li se ovakvim odnosom ruši mogućnost postizanja dijaloga i eventualno rješavanje ovih spornih pitanja?
Kad imaš neke probleme koji posebno posljeratne, onda moraš izabrati s jedne i s druge strane dovoljno razumne ljude koji su stanju u tišini daleko od medijskih reflektora pripremati teren da se te stvari i otvoreni problemi počnu rješavati. Ovdje se dobri 25 godina pravilo s jedne i s druge strane iz Podgorice i Zagreba kako nema otvorenih pitanja i problema, bilo ih je milijardu, međutim puštalo se životu, turizmu i svemu da učini svoje. A politički problemi ovi stvarni nisu rješavani. Sad je na jedan put ispala takva situacija koja jednostavno nije dobra. Vidi se da se pokušava stvarati problem, a kad stvaraš problem, onda valjda imaš u glavi neku konačnu varijantu što ćeš time radi. Dakle, ja apeliram da vlade i u Podgorici i u Zagrebu nađu razumne ljude koji će znat o čemu razgovaraju i da to pridonese mirno rješavanju sporova na ovome području.
Govorio je dubrovački novinar Luka Brajlo, sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Dva livena topa iz druge polovine 19. vijeka, koji su na samom kraju prošle godine nestali sa ulaza u zgradu Čaurnice u Kragujevcu, nalaze se na čišćenju i zaštiti u fabrici zastava oružje. Saznaje Radio Slobodna Evropa u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Srbije. Kompleks Vojno-tehničkog zavoda je pod zaštitom države Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ponovo je u fokusu javnosti zbog nezvaničnih najava da bi čaurnica mogla biti pretvorena u pivnicu. Javlja Branko Vučković.
U pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa, Republički zavod za zaštitu kulture, u čijoj je nadležnosti kompleks Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu, ističe da su njihovi stručnjaci konstatovali da su topovi u veoma lošem stanju i da je radi njihovog očuvanja neophodno izvršiti čišćenje i zaštitu. Zbog toga je zavod dao saglasnost fabrici Zastava oružja da ih očisti i zaštiti, kao i da ih premesti ispred muzeja Stara Livnica, smatrajući da je ta lokacija primerenija za prezentaciju jednog od najznačajnijih kompleksa industrijskog nasleđa u Srbiji. Topovi se sada nalaze u fabrici Zastava oružje, gde će biti očišćeni od grafita i prljavštine, a također će biti napravljeni i drveni lafeti, nakon čega će biti postavljeni na novu lokaciju. Ti radovi se obavljaju u konsultaciji sa stručnjacima Vojnog muzeja i uz njihovu superviziju, a posao će potrajati nekoliko meseci, naveo je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje upućeno fabrici Zastava oružje. Da li premeštanje topova ima veze sa nezvaničnim informacijama da će čaurnica biti pretvorena u pivnicu? Na tu mogućnost je prvi upozorio Nikola Nešić, narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Srbije.
Stvarno smatramo da Kneževačka Rada treba da ima planski dokument kako se njim upravlja. Ne može da se upravlja tako što se odvoji jedna celina unutar svega toga i napravi pivnica.
Po mišljenju istoričara Nenada Đorđevića, čaurnica kao deo industrijsko-istorijskog kompleksa Vojno-tehničkog zavoda svojim istorijskim značajem prevazilazi sve ovo vremenske pokušaje komercijalizacije kulturnog nasljeđa. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi o tome svi nadležni koji donose odluke trebali ozbiljno da sagledaju istorijski aspekt takvih projekata.
Taj prostor ne bi smelo da bude pivnica kao što se pominje. Dakle, ta zgrada je nesumnjivo od velikog značaja već 1953. godine proglašena je za kulturno dobro od velikog značaja, što dovoljno govori da čak i posleratne vlasti koji nisu baš imali neki odnos prema srpskim dinastijama su shvatile da ta arhitektura i taj prostor se moraju zaštititi.
Čitav prostor i svi objekti koji se nalaze u okviru kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu su u nadležnosti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i svaka intervencija i utvrđivanje nove namene moguće je samo prema uslovima i uz saglasnost tog zavoda. U pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, zavod je istakao da nije dobio nikakav zahtev za davanje uslova i saglasnosti za otvaranje pivnice u sklopu čaurnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Danas je u Goraždu počela jubilarna 20. manifestacija Dani Isaka Samokovlije, Sunce nad Drinom, koji u znak sjećanja na velikog BH pripovjedača i ljekara organizuje Goraždanski centar za kulturu. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Polaganjem cvijeća pred bistu doktora Isaka Samokovlije ispred Goraždanskog doma zdravlja koji nosi njegovo ime, počela je 20. manifestacija posvećena bosansko-hercegovačkom književniku. Kroz poziv ljekara, ali i najljepše pripovjetke koje su ikada napisane o njegovom rodnom Goraždu, Samokovlija je ostavio dubok trag koji traje do danas. Eli Tauber, Jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Ja se nadam da ćemo konačno ove godine krenuti sa nagradom Isaka Samokovlije koju smo obećali već više godina, ali uvijek neke okolnosti. Sad mislim da smo konačno pronašli kako ćemo to sve riješiti. Ja lično sam jako zadovoljan da postoji ona i da se ona nastavlja svake godine. Ne samo polaganjem ovdje ovoga cvijeća na spomenik Isaka Samokovlije, jer to ipak na neki način znak da prepoznajemo da je on ipak kao pisac napisao najljepše retke o samome Goraždu, o Drini prije svega, tako da je to ostalo za neku vječnost.
Manifestacija posvećena Isaku Samokovliji nastavljena je izložbom Sunce nad Drinom u Zavičajnom muzeju Goražde. Članovi amaterske pozorišne scene organizirali su popodne s poezijom Isaka Samokovlije. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.
Nama je drago da evo imamo čast i privilegiju da dan Isaka Samokovlije 20. put i svaki naredni godina ćemo to raditi, obilježimo našem gradu na Drini i na to smo posebno ponosni. Ono što bi ove godine naravno uz podršku jevrijske zajednice i predsjednika Eli Taubera, jedna poruka mira za Palestinu, znamo što se dešava i da slika koja se šalje iz svijeta, koja je strašna, jednostavno ljudi koji su ovdje preživjeli te tegobe ne mogu da se pomiri sa činjenicom da nešto još tako može u civilizovanom svijetu postojati, da čitava svjetska zajednica mirno stoji i gleda.
Manifestacija se nastavlja u februaru kada će biti objavljen javni poziv za literarne radove u prozi ili poeziji za učenike osnovnih i srednjih škola, ali i građane sa područja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, te Sarajeva i Fojnice, gdje je Samokovlija proveo dio svog radnog vijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ako ste tužni, anksiozni, imate smanjen nivo energije, možda vas hvata zimska depresija, poznata i kao zimski bluz. Najdepresivnijim mjesecom u godini smatra se januar, a najdepresivnijim danom smatra se treći ponedjeljak u januaru. On dolazi nakon praznične dinamike, druženja, slavlja i trošenja, refleksije na prethodnu i očekivanja u novoj godini. Da li je ta teza mit ili stvarnost? Poslušajte u priči Gojka Veselinovića.
Euforija, zadovoljstvo, sreća, iščekivanje novog početka sa velikim željama obilježja su zimskih praznika. I građani Banja Luke, koji su dočekali novu godinu na otvorenom, poslali su novogodišnje želje koje odišu entuzijazmom.
Trebalo bi da bude bolje, da samo budu djeca s nama i ja sad.
Očekujemo bolje. Ja se nadam. Želim sve najbolje.
Sve najbolje, mire, zdravlje, veselje, sreće, to je najbitnije, ništa više.
Ipak, sredinom januara prestaje praznična čarolija, a može da se pojavi tuga, anksioznost i pad raspoloženja, takozvani zimski bluz ili stručno nazvan sezonski afektivni poremećaj. Irena Spasojević, psiholog i psihoterapeut iz Banja Luke, pojašnjava kako se javlja ovaj fenomen i zašto dolazi do promjena u raspoloženju tokom zimskih praznika.
Nekako taj marketinški naglašen moment okupljanja euforije i sreće, gdje svako odstupanje od toga izaziva ekstreman osjećaj usamljenosti, a i ukoliko doživimo ekstreman osjećaj zadovoljstva i te euforije, opet slijedi pad ideja dosade, a mi dosadu često doživljavamo vrlo konfliktno i vrlo negativno.
Ona dodaje i da duže noći pomažu stvaranju zimskog bluza.
Dan jeste kraći i sam naš bioritam je usmjeren tako da se više odmaramo, više spavamo, manje krećemo, manje smo izloženi svjetlosti, manje smo izloženi nekako životnoj dinamici.
Zbog svega ovoga kod ljudi dolazi do zasićenja zimom i praznicima. Dario i Dejan iz Banja Luke.
Ne volim i decembar i januar.
Zašto?
Pa zašto voli ljeto?
Jedva čekam da prođe malo do... Pretjera se u nekim stvarima i tako to.
Međutim, ima i onih kojima zimski bluz ne svira i koji vole zimu poput Zdravka i Miloša.
Januar bolje. Božić slavi. Sad je ja 13, ali to je moja slava. Sveti Vasilije Ostroški, januar bolje.
Detetu pravili rođendan, došli u goste, tako da nam je bolje sad nego za novu godinu.
Promjene u osjećanjima i raspoloženjima su potpuno normalne, poručuje Spasojević.
Negdje je i prirodno da prihvatimo da imamo amplitude u osjećanjima i amplitude u našim reakcijama i da shvatimo tu prolaznost tih amplituda, odnosno tih osjećanja.
Da bi se spasili od zimskog bluza, psiholozi savjetuju druženje sa ljudima, boravak na otvorenom i pozitivno razmišljanje dok zima ne prođe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.